36 minutos que pasan das 8 da tarde. Hoxe presentadas os Somozas B en Numancia coa coxetivo de puntuar para escapar definitivamente da parte baixa da clasificación. E non o logrou, o Numancia gañou por 2-1, adiantouse primeiro o conxunto de Juan Alberto a través de Oli, que marcou por un, tras un centro botado de córner por Borja. 5 máis tarde, Michael faría o empate para o conxunto de Pardiñas. E no 16, outra vez Borja saca un córner que toca a Vicente e Oli fai o segundo gol. Imos a falar co adestrador do Numancia, Juan Alberto. Juan, boas tardes.
Que tal, boas tardes.
Imos falar tamén co adestrador do Somozas B, Óscar Blanco. Óscar, boas tardes.
Boas tardes, Óscar.
Bueno, vamos a comenzar por Juan Alberto, por ser hoxe local. Juan Alberto, na segunda metade decidiuse todo, non?
Bueno, a verdade é que foi un partido por olvidar, non? Un partido moi malo. A xente, non quedou hoxe moita xente ao campo, pero supoño que se aburriría un pouco, porque ningún dos equipos xogou ben. Foi un partido malo, moi trabado, pouca intensidade. Bueno, pois os goles nosos chegaron esas dúas accións de balón parado. Que bueno, Oliveira, que é un tipo que se manexa moi ben na área, pois foi capaz de marcar os goles de cabeza, pero non tivemos nin a posesión do balón, nin a intensidade necesaria para pues, un partido na casa contra un rival que llevamos moitos puntos. Bueno, pues, xa te digo, me parece que é un partido para olvidar, quedarnos eso, que temos 3 puntos máis, pero pouco máis, eh.
Óscar, non puido ser hoxe.
Bueno, non puido ser porque hoxe é verdad que plantámonos no campo de Prados Vellos moi limitados de xogadores, non? Xa que temos varias ausencias por lesión e sumáronse 2 sancións de acumulación de tarxetas para hoxe. Pero bueno, fomos coa intención de poder sacar algo positivo do partido de hoxe. E bueno, antes de rematar o primeiro tempo, pois no minuto 38, pois un penalti a favor dos Somozas que erramos. Quizá foi a puntilla, non, para nós, porque tiñamos esperanza de ese penalti, poñeros con 0-1. E así, pois a segunda parte, pois plantearon un poquinho máis o contragolpe, sabendo da calidade do Numancia. E bueno, non conseguimos meter ese gol, e viamos un poquinho morada abaixo, pero bueno, con esperanzas de segunda parte sacar algo positivo. Falamos no descanso que posiblemente sean os mellores equipos a balón parado, xa que Oliveira, un veterano neste tema, máis Manu, son xente moi positiva no xogo aéreo. E falamos moito dos balóns ao segundo pau, non? Pois precisamente parece que quixemos confirmar a estadística, os dous goles de feito que viñeron ao córner ao segundo pau. Primeiro meteu un Oliveira ali, empuxou prácticamente, depois un segundo gol, pois que veio ao segundo pau e volta ao medio da área e empuxaron. Nos parecemos moito deste xogo, do xogo aéreo, non damos aprendido a lección, porque penso que con 29 jornadas sempre temos os mesmos erros atrás. Estás contando costando moitos puntos. Conseguimos empatar un contro con un gol de Michael. Pero bueno, non estivemos moi afinados no xogo, a xente está, penso que un pouco fatigada xa, coa tempada, e bueno, os atrás veñen sumando, e nos costa día tras día pues, sacar puntos, non? Esperemos que o mércoles o partido aplazado contra o San Pablo saquemos algún resultado positivo e anunciarnos definitivamente esa posición de abaixo, non?
Óscar, de momento o objetivo da temporada non está cumplido, pero está moi preto, non?
Bueno, cada vez está peor, porque ahora gañou, me parece que gañou Cariño.
Gañou Cariño un 2, sí, remontou o Naraío.
O Cebarca, penso que non, pero sumar un puntiño, pois pues, acércate cada vez máis, non? Temos un enfrentamento directo ainda co Cebarca, a penúltima xornada. E bueno, estamos aí co 5 ou 6 puntos, pero nesta liga perdes un partido, xa ves, o Cariño estaba prácticamente descendido, e gañou 2 partidos seguidos, e mira, sale do descenso. Aquí non se pode sentenciar nada hasta que se acaba a liga, e que teña xente moi claro que hasta o último encontro a xente vai estar peleando por salvarse. Hoxe estás arriba, mañá estás abaixo. Nos damos unha racha de mal xogo, quizá, erros moi grandes, moi concretos, de que calquera xogada a balón parado nos crea en peligro. Agora está como estamos aquí, pois xogándose os puntos por descenso, necesitamos sumar canto antes e manter a categoría, se pode ser este mércores, con 3 puntos o San Pablo, un partido aplazado que temos aí.
As 8:30 final na Ganda.
8:30 na Ganda nos daría eses 8-9 puntos que definitivamente sería a salvación, non? Esperemos a ver se conseguimos 3 puntos. E o seguinte encontro, Cortigueira, un partido difícil no campo de Pardiñas, a ver que sacamos aí.
Juan Alberto, Borja como poñedor e Oli como marcador non teñen prezo, non?
Sí, é verdad que o sea, entre a parada do penalti de Kiko, os goles de Oliveira, pois levamos os móbiles, ¿no? como se suele decir. Sí, Oliveira é un tipo que en balón parado remata moi ben, e bueno, sí, é verdad que Borja está poñendo ben foi cando den os balóns. É bueno, a verdad que ali os mozas cando fomos a dar, pues, meteu 4-1, tiñamos esas piñas moi clavadas, e polo menos conseguira a victoria. Os mozas é un equipo ben traballado desde o banquillo, non son moitos mimbres, Óscar, pero bueno, penso que non vai ter problemas os mozas por salvarse, sobre todo por eso, porque hai detrás traballo, e esperamos todos que os mozas ve, pois se manteñan na categoría.
En canto a vosa campaña, Juan Alberto, que valoración me podes dar dela?
Bueno, pues mira, a primeira parte foi a decepción, quizáis, ¿no? Un pouco, pois, porque tínhamos moitas expectativas, non fomos capaces de levarse adiante, levamos ese pau pronto, pero bueno, ahora estamos xa prepostos de eso, nos olvidamos un pouco de ese tema, e ahora estamos intentando ir partido a partido, quedar na mellor posición posible. Logo, como comentei a semana pasada, pois hai moita xente que cumple ciclo de tarxeta, xente lesionado, van aparecendo xogadores que tiveron menos minutos, van aparecendo nas convocatorias, teñen máis oportunidades, pois eso nos está dando unha motivación extra que nestes momentos é importante, xa que estamos un pouco aí na media da tabla, era sin posibilidad de alcanzar os primeiros postos, pero sí que se ve ilusión por sumar un punto máis, por adiantar aún máis na clasificación, eso sí que se nota no vestiario, ¿no? Entonces eso é o que nos está dando forzas para continuar loitando. Hoxe non estou moi contento porque, te digo, ese partido non me gustou nada, unha actitude un pouco, non sei, non había demasiado esforzo, non se tenía esforzo no campo, non chegamos un pouco andando, quizás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también puede ser porque estamos un poco en vacaciones, ¿no? Todo el mundo ya está pensando en las vacaciones. Tenemos ahora para semana, vamos igual a estar dos días, pero ya no hay competición los fines de semana. Bueno, rematar la temporada pues o más alto posible en la clasificación. Luego, estamos pensando un poco en ir preparando a Copa, ¿no? Poñernos uh-huh. físicamente un pouco mellor, si facemos uns ciclos semanales mellores, prepararse xa para o tema da Copa.
De acordo, pues, moitísimas grazas Juan Alberto, técnico do Numancia, e Óscar Branco, técnico do Somozas B, por atender a chamada de Radio Fusión.